kaltetutako ehunei osatzen laguntzeko material biobateragarriak eta biodegradagarriak erabiltzea gero eta ohikoagoa da. Kasu honetan, EHUko biomat taldean egin duten ekarpena zera da. Ehunaren birsortzea errazten duten protesi horiek paziente bakoitzaren beharretara egokituko liratekela, formari zein konposizioari dagokionez. Protesi pertsonalizatu horiek 3D inprimagailu batean gelatinari forma emanez lortu nahi dituzte. Alaitz Etxabide doktorea da material berriztagarrien ingeniaritzan eta ikerketa hau biomateko taldekide gisa hasi zuen Oklango Teknologia Institutuan egin zuen egonaldian. Industriako hondakinak berrerabiliz lortu dute lanerako lehen gaia.
Berez kolagena lortzen da animalien hezur, aza eta azaletik. Guk erabiltako gelatin hori arrain kolageno horretik etorri zen. Kolagenoari gero prozesu batzuk egiten zaizkio, kolagenoa ez delako uretan disolbagarria, eta prozesu horrekin lortzen duzu ja gelatina ja uretan disolbagarria den proteina. Azkenean guk hondakin hori ba valorizatu egin dugu, nolabait ekonomia zirkular horretan ere laguntzen dugu.
Materialari formulazio egokia aplikatzea izan da erronka nagusia, 3 dimentsiodun inprimagailu batekin lan egiteko aproposa izan behar duela kontuan hartuta.
Gelatinaren disolbatze temperatura nahiko baxua da, ez? Eta orduan giro temperaturan eta segun ze formulazio, ba nahiko zaila izan zen hori inprimatzea. Inprimatzea bai, baina gero inprimatutako horrek bere forma maintaintzea, ez? Eta ba ikusita ba genuen inprimagailu ona zen, baina bat zitun ba temperatura kontrolatzeko da arazoak izan genitu.
Hala ere, 3D inprimagailu berrienekin errazagoa izango dela uste du. Protesia gizakiengan probatzeko bidea luzea izango da oraindik. Ikerketa lehen urratsetan dagoela zehaztu du Etxabidek.
Guk egin genuna izan zen inprimatu eta nolabait karakterizazio basiko batekin ikusteko ea gero ba ze aplikazio ematen altzaizkion ba material horreri, ez? Ikusi genuen ba reakzio baten bidez ba material hori gorputza simulatzen zuen egoera horietan nahiko egonkorra zela eta orduan orain ja farmaziako talde batekin elkarlanean gabiltza ba esperimentu horiek aurrera eramateko.
Nafarroako Unibertsitate Publikoan ari da orain lanean Etxabide, baina EHUrekin Zelanda Berrian garatu zuen ikerketari lotuta jarraituko du.
Urrengo pausoak izango dira, ba, laboratorio mailan ikusia ba, zeluluen jarrera eta material horren biomaterial bezala jokatzeko nolako propietateak dituen, eta horren arabera ba, ikusiko da ba, diseinua aldatu beharko den. Ere implikazioa ziurrenik izango da, analisiak egin eta gero edo karakterizazio egin eta gero ikusi ze behar dituzten, eta horren arabera ba, formulazio berri bat sortu, diseinu berri bat sortu eta materiala imprimatu.